گپلیار گروگن ایرانستان جمهور لولون تیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinlejiler. Baryňyzda jan sağlyk we bagat baýlygyny dile getirýäris. Iran Islam Jemhuriýeti Ýeti Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehrebanlaryň gullugyna gelip gepleşdiň soňra çelip baryňyzy hemrala çalýars. Ilkiden Aýun Hasabi. Şuwulyň penşembe güni 1400-nji hijri şemsiýetiň Hordad aýynyň 6-sy 1442-nji hijri kamary ýylyň bayram aýynyň 10-mäsi 2021-nji miladi ýylyň may aýynyň 27-si. Emma gepleşlerin tertip düzgünü hem tanış olacak vatan ene şeyle işimizi hem şekiller yani Kur'an talavutuyla başlar. Türkmenistan'ı vakti mene taqat 20'den 30 minut işlerine haberler ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsin. Tarihe gözeyleyin diyen gepleşe taqat 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşe taqat 20'de iştirir. Haberler ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsin. Siyaset alem diyen gebleşige taqat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı navadım diyen gebleşige taqat 22'den 5 minut işlerine efir edilir. Havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü taqat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Kur'an mağarifi diyen gebleşige taqat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşige taqat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgala diyen gebleşige taqat 23'den 15 minut işlerine efir edilir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü taqat 23'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz ve Türkmenistan'ın vaktimenin saat 23'den 45 minut işlerine akşam hekayetiminin kullunuzda olur. Gepleşikten size yaramaklar ümit ettiğer tedir olsun ünsünüzü Kur'an talavutunu zikker.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
بتحقيق Ol awwallanji Beytullah ki adamların ziyaret etme üçün yeryüzünü karar verildi. Şol Mekke'de yerleşen ve mübarek bolgun ve barça adamlarını doğru yolu hidayet edici bolgun öydür. Ol yerde Allah için aşkar nişanılır ve İbrahim peygamberin bolsa duran yerinin izi vardır. Kim şol yere barıp girse amanlı bolur. Ve Allah için adamların boynunudur barıp da şol Beytullah'ı ziyaret etmek. Ol adamlar iki mal mata ve hal yağday tayinden gidip gelmeğe yarav bar bolsa ve her kişi başenmese ve kafir bolsa pes bilsin ki Huda hemmelerden biniyaz ve hiç kimin ilmini ve ibadetini mehteş değildir.
Eýranna saat 19 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlap höwelim habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eger kandidatlar ilatın qiyinçiliklerini çözüp biljekdiklerini düşündürüş berip bilseler taylawçylyga gatnaşarlaryň tanı köpeljekdir diýip Islamyň kılabynyň mertebesi belenti ýol başçysynyň aýtmagy. Eýranyň prezident taylawçylygyny ýerine ýetirmek üçin oňyň işleri amala aşyrylanyr diýip Musawiň aýtmagy. Yurdun ötüş yolu devam eder deyip ruhaniyen aytmağı. Şeyle de cidamın yenişe yetmeginin sırayı ağzı birliktir deyip Emir Abdullahiyan'ın aytmağı hedir ki eştirilecek muhum xabarların terhatlarından ıvarat bolyar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol başçysy ilata ýözlenip ses sanlyklara barmaýar, gitmeýliň peýdasy ýok diýen adamlaryň sözlerine üns bermäň. Bular ilata mehrabanlygy diýen adamlar diýerler. O näme ilata mehraban adamlar olary ses sanlyklara barmakdan taklaýan diýerler diýdiler. Islam inqilabining mertebesi belent yol vasiti hezretleri Ayatullah Uluzma Khamenei şuun parlamentin başlığı ve vekilleri bilen video arkalı didarlaşıp saylovçılığın sonku meseleleri hakta beren muhum gurrunlarını kandidatların saylovçılık programmalarını ilatın yaşayışlarını ki ve iktisadi gıyınçılıklarının hakiki çözüt yollarının beyan edilmeğini saylovçılığa katnaşan adamların faallarını arttıracak asli sebebi hasaplap saylovçılık beyazleşiklerde etmeli ve etmeli değil işleri beyan etmek bilen saylovçılığın neticesi yıllar boyunca ilatın yaşayışına ve yurda tesir kaldıracaktır ve 28. Hordat'taki saylovçılığın düşmanların istekilerinin tersine yurda abrayı ve baş yukarılık savukat getirmekine umut bildirdiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri 11. Parlamentin 2. yılının başında yerine yeten bir duşu çıktı. Parlament vekillerine akıllı ve inkılabi hareketler, iyilik derliği, tağallalar ve iyiliğin ve neticeli olmak yali yürütülükleri devam ettirmek için maslahat verip, İslam inkılabının düğübünü tutan İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh Hazretlerine aitmağı yali, ehli parlamentler özlerini milletin köp ve acayip fazilatlarının görünüşü bilmelidirler deyip permayiş ettiler. İslam inkılabının belent mertebeli yol başçası, prezident saylovçılığının kandidatlarının kesarlıklarının qoroqçılar genişinin tarafından belledilmeğine işaret edip, men saylovçılık örüsünü özlerini cogapkar bilip, kandidat olarların ehlisinden qadırdarlık bildiriyen ve gerek kesarlığa elgerip bilmen kandidatların giyinlikli ve payxasli qaytavul bilen ilatı saylovçılığa qatnaşmak üçün çağırmaqlar sebepli iki esi qadırdarlık bildiriyarın deydiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri ki kandidatların kesarlıklarının bağırdığının ıqlan edilmenliğinin manisi onların kesarlığının yoktuğu mağnasında değerlir deysem qoroqçılar genişin el yeterine kahatabatlar, encamlar ve tanışlıklar esasında ol kandidatların kesarlıklarının bağırdığını belli edip bilmenliği mağnasındadır. Herçen ol kandidatların ahtamallayın yukarı derecede kesarlıklar bağır bolsa da deydiler. İslam inkılabının belent mertebeli yol başçası qoroqçılar genişine bolan ardalara işaret edip, elbette bu ardaların maksatları parxlıdır. Te ardalar mehribanlık yüzünden ve qatnaşyarların sanının azalmağı ahtamalı haqda alada bildirilmeği üçünler ve kəlar hem qoroqçılar genişinin aslı bilen qarşıdırlar ve medyalarda öz ardalarını bildirmek bilen qoroqçılar genişinin ağır almağını idinladırlar ve Allah Teala bunların günahından geçmezdiler. Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei 28. Hordat'taki yerine yetecek saylovçılıkta qatnaşyarların tani ahtamallayın azı bolmağı haqda bildirilen aladalara işaret edip, men aqtağadım boyunca ilatın bu saylovçılığa qatnaşmaqları adlara il teşikli değerler ve ilat üçün kimin haydi partiya bağlanışıklıdığı ehmiyet yoktur ve bir meselen siyasi partiyalara muhum bulmağı mümkündür. Yöne ilat yuvardan gıyınçılıklarını çözme üçün neticeli, güçlü, iradeli ve onun müdürçülükten payili kandidatın izinlidirler deyip permayiş ettiler. Ayetullah Uluzma Khamenei Hazretleri düşmanlarının kılavın yenşi etmeğinden meri olaytada esası kanunun üytgömeğinden son ve devletin işlerinin yerine yetirilmeği prezidente verilmeği son saylovçılık bilen karşıdığına işaret edip, geçen son 42 yıllıkta düşmanların propaganda iş buyruğuna saylovçılıktan ön ilat ona katnaşmadılar demek ve saylovçılık yerine yeteni son hem bir saylovçılık programmalaştırılıp de ve saylanan prezidentin hiç ili erk ihtiyarı yoktur demek asli meçhverlerdendir deyip permayiş ettiler. İslam inkılabının mertebesi belent yol başçası bir düşmançılıklara ve propagandalara karamazdan ehlilerin borcu Allah Teala'nın razıylığını ve dini borçlarını izarlap amal etmektir deyip sözlerini koştular. İslam inkılabının mertebesi belent yol başçasının bir sözlerinin ön İran parlamentinin başlığı Muhammed Bağır Galibaf 11. parlamentinin geçen sonki bir yıllıkta amal aşıran işlerinin hasabatını hödür verdi. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışlıkta işteşim Ahmet Esmaili hem bir siyasi fiyinleştiriyor.
İslam inqilabının orny bilen yol başçysy Hazretleri Ayetullah Ozma Xameney şu nertir bilen İranyň İslam Şura Milletiniň wekilleri we İranyň İslam Şura Milletiniň başlygy bilen virtual şeklinde geçiren duşugyna saýlawçylyk hakynda muhim gurrunlary ara atdylar. İslam inqilabının orny bilen yol başçysy Hazretleri Ayetullah Ozma Xameney İslam inqilabının şol ýeňişe ýetmeginden bäri düşmanlaryň İranlı geçirilen saylovçuluklar bilen qarşılaşmaklarına xasa Etat Xanunun üýtgäp yerini yetirjilik borcun prezidente gawşyrylmagyndan soň düşmanlaryň düşmançylyk etmeklerine eşaret edip bi 42 ýyllykda düşmanlar İran milleti saylovçuluga goşuljak däldirler. Ve saylovçuluktan soň hem saylovçuluklar öňden belli edilipdi. Ve saylanan prezidentiň hem hiç ýyl erk ihtiýary ýokdur diýen ýaýradyşy bermegi özgün tertiplerini oyandırlardı, permayiş ettiler. Durmuşta hem düşmanların iş büyürükleri şeyledir. Olur, saylovçuluk ve prezidenti saylamağın hiç yıl peydası yoktur diyen gurrunu İranlıların zeynine orna çok bolyandırlar. İslam inqilabının yenşe etmeğinden son saylovçuluklar iyilik derli İran İslam Respublikasının iyiliğin düzgününün payılarının berkimeğine sebep bulundur. Ve meydani täze salikatly adamlara açıp koyanlara. Elbet, her bir devir saylaçılıkta önkü devirde keserliği belli etmeklikte koyulan ölçüklerin ütkemevde tebiği urdatdır. İslam inqilabının orny bilen yol başçysy Hazretleri Ayetullah Ozma Xameney, goruk şura bolýan käbir ardalara eşaret edip, elbet bardaların düýp köki parhyldyr. Käbir ardalar yürek awymak sebäbidir. Ve ilatın saylovçuluğa koşulmaklarının adalmağından havatirlenmek sebebildir. Kelerem öd isleyen adamlarının keterliğinin kabul edilmesizliği için nagiledirler. Emme keler qoruk şuran aslı bilen qarşıdırlar. Olur internetlik meydanlı ve metbuatlık meydanlı öd isleglerini ara atıp qoruk şuradan aralcık bolyandırlar deyip beyan ettiler. Saylovçuluğu öňde ulularyň kesarlygynyň bolmagy gaty muhim zatdyr. Emma onuň näme muhim bolup durýan zat İran halkynyň köplük bolup bir saylovçuluga goşulmaklardyr.
Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Ýewirdin taýlawçylyk ştabynyň sekretary Eýranyň prezident taýlawçylygynyň ýerine ýetmegi üçin öňin işler şol sanda taýlaw goraş protokollary öwretmegi gowçaryler amala aşyrylanyr diýdi. Ismail Musawi Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde korona keseline garşy goraşýan milli ştaby prezident taýlawçylyk üçin gerek bolan ýörete taýlaw goraş protokollaryny mahullady diýdi. Ismail Musawi tetalyan ýerleri gözläp tapmak üçin düzülen application tayyarlandy we ilat iň ýakyn ses sanlygyny belläp oňa baryp ses berip biljekdirler we ses almak pursaty hem erti bilen sagat 7-den soňra oky günüň daňdan sagat 2-sine çelli artdyrlanlar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýewirdiň ötüş ýolunyň dowam etjekdigini aýtdy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun tutuş ýurt boýunça medeniýet, mirasy, siýahatçylyk we sanagatçylyk ministrliginiň milli taýlamalarynyň açylyşda barasynda beren gurrunlaryny indiki dowlet hem her hepdede milli taýlamalary ýazmak maksatnamasyny dowam edip biler we ýewirdiň ötüş ýoly dowam etmeler diýdi. Ruhani sözünün devamını hazırki devlette edilen tağallalar ve kanuni çareler bilen köp yılların devamında beylaki yugurtlarda bolan 2723 Eyranın tarihi yedigarlığı idine qaytarıldı dedi. Eyranın prezidenti şeylede siyahatçılığın yugurdun iqtisadiyyatına kehmiyyatına işaret edip, siyahatçılık ve medeni miras, bayilik ve iş üpçünçilikini dörütyen ve dünya Eyran ve İslam ayratiliklerini görközyen kımmatlı ve bayilik dörütyen çeşmedir deyip nıqtadı. Prezident Ruhani sözünün başında Horda dayını yurdun tarihinde hem hataların dörödülüyen ayı hasaplap, şu yılın Horda dayı hem Eyran halkı üçün gavuy ve hoş haberi getirir deyip umid ediyersiydi. Eyranın prezidenti çıkışının ahırında sanksiyaların yatırılmağı olur yatırmak üçün nähili çäle görmelidigi barada ılalaşyktan soň edilmelidigini aýtmak bilen, koronanyň kontrol edilmegi we sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Eýran halkynyň has gowy şertleri bolar diýip umyt edýärindi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi geçen bir gyýja günüň boýunda koronavirusyndan 165 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bir virusdan ölenleriň sany 79384 adama ýetdi diýdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuň beren maglumatyna görä geçen 24 sagatyň boýunda ketgeýtleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 9994 adamy hasalanýar we şolardan 1000den eýrek adam keselhanalarda ýatyrlanýarlar. Şeýle de bir ministrligiň eglan etmegine görä ýuwurda COVID-19 hasalanyň umumy sany 2,875,858 adama ýetenler. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi şeýle de şu wagta çelli 2,396,540 näsek adam sağalanlığını ya da keselhanalardan çıkanlıklarını məlum etdi. Eýran parlamentinin başlığının xalqara işler boyunca yürüydü kömökçisi Lebanın Əl-Əhd adlı saytı bilen geçirin tövbetdeşliğinde Lebanın günorta teptinin azad edilen uyunun yıl dönümü bilen Palestina'nın cıdamının son kıyıl gören yenişinin zamandaş olmağına işaret edip Qudsyň gylyjy diýen söwüşde Palestinanyň jydam ýaragyndan Şerif Qudsyň we Al-Aqsa mesjidinden himayet etmek üçin haýyrlanyldy we Palestinanyň jydamynyň ýeňişleriniň syry agdybyrlykdyr diýip nukdady. Emir Abdullah ýa-ni Yordaniýa deryasynyň gunmatar kenary we Gazza dolagy birik-birige arka bolup bir maksady etmek üçin şehit berenler we bir ýeňişiň muhim maksady we sargady Sahyonist düşmanyň diňe zor diline düşünýänligidir. Olar şol 12 günlük uruşyň ýetlapy gullarynyň atyşygy betetmek üçin öz araçlaryny iýberdiler we indi hem bir agyr ýeňilmeklerinden soň dymy oturanlar diýdi. Emir Abdullahyan azadlyk we jydam bayramyny Lebanyň Hezbollah partiýasynyň baş sekretary Seyyid Hasan Nusrullah gutlap, Eýran Islam Respublikasy Lebanyň ösmegi we howpsuzlygy üçin her hili gollug bermäge teýýardyr we Lebanyň ösüşini we howpsuzlygyny öz ösüşi we howpsuzlygy bilýänler diýdi. Amerikanyň daşary işler ministri Washington'ın ýadrowy ulanlaşygy öwrülmäge maýyllygyna işaret edip, bir ýurdun ýadrowy ulanlaşygda şol sanna güni ýaşmak baradaky maddalary uzatmak hakda üýt gölüňde öretmek üçin tutum tutanlygyny habar berdi. Antony Blinken şuň bir ýurdun prezidenti Joe Biden'ın ýadrowy ulanlaşygy öwrülmäge maýyllygy hakdaky sözlerini gaýtalap, Biden'ın dowleti ýadrowy ulanlaşygy güýçlenendir diýip, bagyşlaň ýadrowy ulanlaşygy güýçlen dirlip müddetini uzaklaştırmagyň ýetnädir we bu bolsa güni ýaşmak maddalaryny öz içine alyp biljekdir diýdi. Ýadrowy ulanlaşygynyň güni ýaşmak maddalary esasynda Eýran 10 ýyldan soň santrifüjlaryny köpeldip bilýär we 15 ýyldan soň hem öz baýlaşdyrylan uranynyň mykdaryny artdyryp bilýärler. Ýene bir habar boýunça Amerikanyň Sena Mejlisiniň wekilleriniň bir topary täze bir taklimany höder berip Joe Bidenyň döwletiniň ahtamaly ýadrowy ulanlaşygy öwrülmeginiň öwünne bewet döretmegini ýetnädirler. Washington Free Beacon Society taklama işaret edip, mütaklamadan hemayet ediyerler Joe Biden'ın devletini Eýran bilen alalaşmadan ön kongresin ruhsat almaklığa mecbur edilmeğini talap ediyendirler dedi. Yine bir haber bilen hizmetinizde Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin Rus qoşununu dewrap aplaşdyrmakda we S-500 dewrap raketa gorunuş ulgamyny üsullukly sinagdan geçirmekde we gödüşüň bolanlygyny ygalan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Vladimir Putin S-500-iň taýýarlanyşy barada beren gürrüňlerini hawa güýçleriniň tahminan 70 götürmi S-400 ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan we indiki adam S-500 ulgamyny işe almakdyr diýmek bilen bu ulgamyň sinagynyň üsullukly tamamlananlygyny aýtdy. Putin şeýlede kaliber kruz raketalary we Zerkan adatdan daşary raketa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan gämileriň gurulanlygyny ýalan etdi. Bir habara görä S-500 ulgamynyň aşyp bilen aralygy 600 kilometrdir we bu hawa gorag ulgamynyň 2022-nji ýylyň 2-nji ýarymyndan öň işe girmegine garaşylýanlar. Eri dinleyijiler Türkmen radiýasynyň defterlik bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen tagat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar arman Allah kuwat ikinji çağınız hayırlı, safalı bolsun. Mahruman hemralar indi bolsa bu pırtıtta tarihe godaylaylyň diýen gebleşdiň läp bilersiňiz. Oň ýerinden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeniň gullanylýan bolsa bilen hemralaryň.
Tarihi Kudaylayli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi Kudaylayli diýen gepleşigler haly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabından aýdar bolsak, bugün Pänşembe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Hordad aýynyň 6-sy, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň Bayram aýynyň 15-si, 2021-nji Milady ýylyň May aýynyň 27-si. Bermung 439 yıl mundan ozal 3-nji Hejri Kamary ýylyň Bayram aýynyň 15-si şeýle bir günde Islamyň meşhur alim şahyrlarynyň bolan Ebul Tufeyl Amr Ketani dünýä ýetdi. Ol näçe wagtla Hezrat Ali aleyhissalamyň ýanynda ýaşady we ol Hezratyň ýaqyn we wepaly ýaralaryndan näme? Ebul Tufeyl Amr Ketani Resulullah sallallahu aleyhi we sellem wasfyny köp boşlary boşandy. Bäşi 39 ýyl mundan ozal 1482-nji milady ýylyň may aýynyň 27-si şeýle bir günde Italiýaly meşhur hünärmend Lucia della Robbia 82 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol başda zergär bolup işledi we soňra hünäre ýüzlenip heýkeltiraş boldy. Ol şat we insan söýerdi. Ol işlerini ýüri terenklerden haýyrlanýardy. Şonuň üçin işleri hem has gözel bolýardy. Lojiyadan köp eserler yadigar galandyr we şu wagt dünýäniň durly modellerini saklanylýandyr. Bir 111 ýyl mundan ozal 1910-njy milady ýylyň may aýynyň 27-si şeýle bir günde Germaniýaly meşhur alim we inçekele sebäp bolýan bakteriýany oýlap tapan tapyjy Robert Koch 67 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol tebipçilik okuwlaryny gutaryny soň mergi, gara hassalyk we inçekele keseller hakda barlyk edip başlady. Bu alim 1882-nji milady ýylda inçekeseliň sebäbini göz ýetirdi. Koch ilmi barlyk işlerini kämilleşdirmek üçin günorta Afrika, Misir we Hollandiýaly ýurtlara sapar etdi. Robert Koch 1891-nji milady ýyldan ýokuşyk keseliň Berlin nakyy gorunjatynyň başlygy boldy we 1905-nji milady ýylda tebipçilikde Nobel halatyny alyp başardy. Thank you. 95 yıl mündan odal 1305-nji Hejri Şemsi ýylyň Hordad aýynyň 6-sy şeýle bir günde birinji edip diýip meşhur bolan alim Ustad Abdüljewat Edip Nişaburi 64 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 4 ýaşlykda abla keseline duş bolup görejini ellen berýär. Ýöne köpi dewa dermanyň soň sol gözüniň göreji biraz gowlanýar. Oň zihini güýçli bolan soň az wagtda pars we arab dillerini okuyup we ýazyp başarýar. Ol 16 ýaşyndaka Maşat şäherine baryp okuwlaryny ýazýar. Görejinde kıyınçılığı bolsa da Edip Nişaburi köp okuyup barlık edip, sapak berip, faziletli şagirdleri hem terbiyele başarýar. Onun bir näçe eser ýadygar galandyr. Muallagat-ı Seb'i şolardandyr. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler siz İran İslam Cemhurluğunun seti Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözeýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Sosial örlerde näme biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01 01. Edi Temralar Neşinin bilen tarihi gözeýlaýlyň diýen gepleşigi şuňky sany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Baghtiyarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, eviz radi edinleyiciler. Sizin barıyınıza berik can sağlık, ağzı birlik ve üstünlükler arzula Baghtiyarlyk çeşmesi adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap, halal rızkın içer maşgalan mäkämleşmegine näme täsirler bar? Biz bugün şu mazmun hakkı söhbet eder. Gepleşigimizin 2-nji bölümünde bolsa, hormatly ruhani ağamız Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Sizin baryňyzy hemralyga çağıryar. Hormatly hemralar. Halal rızk içer maşgalan mäkämleşmegine asly sebeplerdendir. Ve antanın iyen halal ya haram tagamlary onun şahsiýetine köp täsirler goýandyr ve Qur'an Kerim'in ayetlerini ve hadislerde bu mazmun hakda köp gelendir. İslam dininde hem halal rızkın izinle bolmagyň paýdalary hakda aýdylandyr ve insanlar halal rızkın izinle bolup haram xorluqdan qaça durmaqlığı şovuqlandırlandırlar.
Adamlar diye Peygamber Aleyhisselam Hudayi Teala'nın rızkını talep edin, Hudayi'den korkup talep edin diye. Ve la yahmilennekum istibta'ir rızki ala en tatlibuhu ma'siyetillah. Hudaýyň rızkı birden giýjeňrak gala goýsa, Hudaý Taalanyň haram eden ýollarynyň baryp şonu jobran etjek bolmaň diýe. Bir adam maamileliň maamlasyny kim getiripdir? Bariýe derse dele goýýar. Bariýe gidýe, Hudaýyň haram eden goýan ribatyny eli eli urýar bu däne. Haram iki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem permaýyş edýär her kimin bedeninde bir tiki et haramdan bolsa Hudaý Taala cenneti şo haram etdi dip aýdy. Men ekele suhta lukmatan min as-suh haramallahu jasaduhu alan-nar. Bir anyzyk bir lukmany haramdan ýese Hudaý jasadyny cenneti haram eder dip aýdy. Bir adam haram ýese haram et ondan goýberip ondan bolan çağalan ondan rızk eden çağalan teklifinden bolmaly. Hala bolsa Hudaý Taala Peygamber islam Aýdy sizin hiç birini Hudaý aç öldürecek geldi. Korkman mı? Hiç vakti. Hudaýyň berjek rızkyny Hudaýdan korkup talep edin. Ve la yahmilennekum fit talabi istibta'ir rızkı ala en tatlibuhu bi ma'siyetillah. Huday Teala birden rızkını verip kimi de oydu. Men iyiden kalıp bariyen. Men iyiden yere kalıp bariyen deyip şol kemliğini Huday'ın haram eden zade bilen dolacak bulup durmadın diye. Fe innemâ indallâhi lâ yenâlu itillâ bittâ'a. Huday'ın yanına kıbar rızk Huday'ı asir alıp olmaz diye. Huday'ı narak edip alıp olmaz. Huday'ın itaatini edip, Huday'ın diyenini edip Huday'dan şu rızkı engelip olur diye. Ay diye. Şekiyepli cemaatler. İnne recler le yehrumul rızka bisebilden billedi yusibu. Peygamber İslam'a ile bir adam rızkında kim götürse diye. Şol eden günahı dereklidir diye. Bir neçe adamlar muamele diye. Ey derset bilen işliği. Haram halal diyeme vurup dur. Ey cemaatler mümkün ol adam biraz terakki etsin dünya taraftan. Biraz öne gitsin. Ama Huday Tebarek ve Teala ona biraz muhlet veriyor. Ona biraz vakt veriyor. Temettü'n bi kufrike kalile inneke min ashabil cehim. Sen bu kufra anlamadın mı lan? Huday'ı asi etmekle mi lan? Dinleniyet buraya çıkıp dinlenene lezzet al. Ama sen cehenneme varacaktır mı ya Huday Teala? Huday Teala insan rızktan veriyen şücre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hey dinleyici üstesiye. Ama Huday Teala'nın gefi hak. Huday Teala ayliye yemhekullahu riba uyur bis sadakat. Huday ribani dağun ediye, mahke diye, nabud ediye, yanıp durun çırasını çürüye. Ama ribani Huday Teala sadakatları üstürüyor deyip ayliye. O adamlar kul temettü'n bi kufrike kalila Huday'ın hitabı sen bu azıcık nimet bilen yaşa bundan menfaat al ama senin cehennemdir mesirin deyip Huday Teala şey deyip ayliye. Pes beraber in dedi cemaatler şi Huday Teala'nın haram eden zadi Huday Teala'nın kaç diyen zadından seyyetmel kaşşak olmalı çon maksiyet yılında suvadın fil vec günah etsem uzun karaldar.
Hemralar. Her kim özüne münasip bir iş tayliyar ve zahmet ve talaş bilen içer maşgalasının gerekme tecrüklerini ödeyar. Ona mı işsiz olmak, vaktini bihude geçirmekliktir ve başkaların erlerini göllab oturmaklık asla doğru değil ve şeyle bir adam Huday rahmatından hem mahrumdur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diyar. Her kim öz qolunun gücü bilen çörek ise, Huday Teala ona rahmat nazarını salar ve hiç vaxt azap vermez.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Allahümme zel ahire kelamina كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hormatly ýyldaşlar. Halal kesip tagat awadatyň ýerligidir we diýindar bolmaklygy quwatlandyrýandyr. Bir zatda ünsen düşürmelidän ollo garap rızkyňy malyňy artdyrjak bolup her ýollardan ýerip haram mal ýagnamalydyr. Sebäbi onuň netijesi bereketiň gitmegi we betbahçylygyň ýaşaýyşyňa girmeklidir. We ters täsirler bolup ruhy gysyşlar artdyrýar we içermeşgalady nardaçylygy aňyr başa getirýär. Islam taglimatyny hem aýdylşyýaly, mal we baýlyk özüňe gaw bolşyýaly, köpçüligiň hem ykdysady ösüşine kömek edýär ýöne islamy usullary hukman nazara almalydyr.
الصلاة والسلام عليك يا رسول
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين.
Hormatly hemralar, gepleşing bu pursatynno bir yoqsul adamyň dehsanyny aýdyp eşdirýärin. Hezret Imam Sadyk aleyhissalam şeýle aýdypdyrlar. Hezret Musa aleyhissalamyň gowmunda bir ýoksul adam bardy. Onuň başdaşy biziň ýaşaýyşymyz öňetleşer ýaly bir kesbukäriň edinni bolýyp aýdýardy. We ýoksul adam her tarapa urunsa-da netije almaýardy. Bir gün ol adam ihlas ýüzünden Hudaý Tagaladan kömek isledi. Düşünne onuň soraldy. Saňa iki halal derhem gerekmi, ýa 2000 haram derhem? Aýtdy, iki halal derhem maňa bolar. Dediler, başyň aşagynda iki derhem goýduk. Okudan oýandy we onu aldy. Onuň bir derhem bilen bir balyk alyp öýüne geldi. Başdaşyna tariplap aýtdy. Başdaşy 12 derheme razy bolanyna narahatdy we onu käýip balyga el degirmerinip gatamyşdy. Ýoksul adamyň özi ol balığı arattalap durqa onun içinden iki tanaq dur çıktı. Ve ol yoksul adam olar alıp 4000 dirheme sattı. Hormatly hemralar. Hudaý Tebarek we Teala hemme mahlugatlaryň rızklaryny taqdirlerine halal dip bellejendir. Eger antan howluk bolsa, we qana hatly bolup habretse, taqdirindäki hemme rızkyna ýetip biler we gödel ýaşaýyşdan hem paýly bolup biler. Halal rızk adamyň bereketiniň artmagyna sebäp bolar. Mehr muhabbet we ruhy taglyk şol içer maşgalada köpeler we kemal gorgollaryny aşyp bilerler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly işdanjy ruhaniýa agamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işdeşmeler alyp barar.
İşteşler sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, size dilere salam aýdýarys. Yeni bir gedek sorulara jogap bölümüne gelip ýetdik. Öz bilşiň diýip bu bölümi hormat ulusyna da hunamyl, Hajyr Jo Muhammed Ahun Hanefi gaýnaşypdy. Size diýilen tarapyndan gelýän durly sorulara jogap gaýtaryarlar. Mehraban dinleyiciler, hormat ulusynyň salam dogasyny soragdan öňçek eşdiň.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Hormatlı Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bariyinize sağlık, hoşluk ve her şey işlerinize üstünlük dile getirin.
Hürm olusun, sağ olun minnettar. Biz hem senin alparyan işinizde sağlık arzu etiyoruz. Hürm olusun, gelen tülfullara ve ilkinci tülfuna girişeli.
Bolcuk girişeli.
Selam. Tahta ben Afun Adem'de bir nesliğe sualım vardı. Selam cevap da sağa olduk. Bir herkes adam bir ulusa fuhuşu tıkanı olsa, içinde bir miktar cinsi var o, 3-4 milyon elinde pul olsa, şu malik kareli fuhuşu tıkanı olsa, şu işler zekat düşüyor mu? Şu, bir de ki, şey, korkuvarlardan hatim çıksa, adam şu an neyme, her yılda şu an Bismillahirrahmanirrahim deyilir mi? Ya başlarında aysam oluyor mu? Ya en kitken, ne tuğlanı? Şu an anne bir moğa işe de oturan vaktim ya gelip bir an ya yatıp ya da bir adam kıyışarıyan şu anı okuyup aysam oluyor mu? Okuyup ondan sonra ilimden şu an duası var mı ne mi dua okuyamalı? Tövhir kaldırmalı mı? Ve bir yıldaki hayati etme ve öğretme günahsı var mı? Şu an ayıp derse biter kavulacak ahunladım. Böyle ilimle varmasın.
Hormat olsa Turfun Arkali ayal doğanmadığın biri